Iñigo Etxezara eta Iñigo, kaixo, egunon.
Egunon, Manu.
Azetxa luz aparrada pasaren astean gaztea sarien banaketan jaso zenuena.
Bueno, pena bat, a ber, hori izan zen, bueno, jonuen abestia, ez, baina gero, bueno, egia da, bi izendapen genituela, eta azkenean, ba, bueno, ez genuen eraman, beste baterako, izango da, ez?
Hori da, ez da gutxi publikoaren txalo zaparrada jasotzea, eta hori jasotzen nuen, pasan gaztean,
batez ere aurten,
ez da, aurten dena da beharrezko. Zer moduz taldearekin, eta ezerekin, ongi?
Bai, egia da, ba, aurten, bueno, ba, entzuten ari garen abestiak pixka salbatu gaituela, ez? Eta bueno, behintzat sentitu dugu zeozer egiten ari ginela, ez? Baina egia esateko, bueno, entxego aldetik eta nahiko geldirik egon gara, ez genuelako, ba, ikusten, ez, jomuga bat, ez? Ez genuen ikusten ezer arrazoi baten saiatzeko, iaia esango dezakegu. Egia da, bueno, normalean, a ber, Gasteizkoa baldin maginen guztio, ba, igual gehiago saiatuko nuen, baina azkenen hain urrunetik gatozen guztiok,
bai.
Ba, bueno, nahiko kostatzen zaigu. Eta orain, ba, hori, aurrekoan ere komentatu nuen, egingo dugu eztanda izeneko abesti berri bat aterako dugula, hemendik bi astetara. Eta bueno, astenotan egon gara grabatzen bideoklipa, gero bideoklipean ere jendearen irudiak eskatu ditugu, jendeak kontzertuetan egon zenean ateratako irudi batzuk.
Bai.
Eta hori, da printzipioz hemendik bi astetara aterako dugu, oraindik ez dugu konfirmatu, baina pare bat astetan aterako dugu eta horrekin batera ere, bueno, ba sorpresatxo bat iragarriko dugu eta ba nolabait Euskal Herriko bira berezi bat urrengo urteari begira, ba ere iragarriko dugu. Ordun, badakagu esku artean proiektu polit bat. Gainera nahiko, bueno,
hemen txaloak begira, hemen txaloak. Esan duzu, eten egin dizut, diazte barru plazaratuko duzuela abesti berria, egingo dugu estanda, eta ari zinen proiektu bati buruz izketan.
Ez, ba hori, azkenen abestiak baduela esanai berezi bat, eta, bueno, ba urten talde moduan, bueno, talde guztiak gertatu zaigunari buruz hitz egingo dugu, ez, ba bueno, geldiune horri buruz, eta batez ere, ba, bueno, jendearekin berriz elkartze hori, ba, bueno, izango dela mundiala, ez, eta nolabait egingo dugula estanda guztiok batera. Orduan aterako dugu, ba hori, bai abestia, bai videoklipa, jendeak parte hartu izan du ja videoklipean, eta gero, Euskal Herrian, ba, iragarriko ditugu hainbat kontzertu, ba, guztia batera, ez? Orduan, bueno, egitasmo bat izango da, guretzat ez da izango bakarrik abesti bat, izango da, zeze, bueno, borobila, ez? Abesten moz ateratzen den.
Oso, no? Iñigo Etxezarreta gurekin hemen. Gaur inigo, nahiko rockero zatoz, ez da?
Nahiko rockero naiz, bai.
Oso, osa, rockero zatoz, ez da?
Gauza da, beti saiatzen naizela hemen, ba, pixkat, programa batean, hiru abestiak ez izaten estilo berdinekoak,
bai.
Ez eta beti saiatzen naiz hor sartzen, baina bueno, gaur pixkat kontzertuetan izandako esperientziai buruz hitz egingo dut, hainbat kuriositate, hainbat istorio kontatuko dizkizuet, ez bakarrik estenatokian, baizik eta bean publiko moduan, ez? Gaztean intzenean. Eta ordun pixkat gazte garaietara itzuliko naiz eta bueno, nire gazte garaiak nahiko rockeroak izan zirenez, ba bueno, gaur esan dut ikusi, ba gaur rock programa bat aterako zait, baina
venga.
Uste dut interesgarri izango dela.
Lehendabizikoa, hementxe, entzule egingo dugu eta gero esplikatu zer den. Naiz eta gure entzulerik gazteenek edo ezagutuko duten.
La 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 la
Diego, jendeak zenbat dantza saio egin ote zituen Piperrak taldearen kontzertuetan, ez da, zenbat mugimendu, ez, zenbat dantza eta zenbat salto, ez da.
Gaur oraindik ere entzuten dut abesti hau eta jo, tokatzen zaite ben manu askotan entzuten ditu dela, nik proposatzen ditu abestiak,
bai.
Nik ere, daramadala, igual amar urte, bueno, amar urte, edo, bueno, abesti hau igual eta horretan entzun dute, ez, baina, ostia, baina, barnetik eta, jo, me mueve,
Ja, hankak mugitzen hasten dira, ez da, ezer egin gabe, ez da.
Bai, Piperrak izan zen, bueno, nire gazte garaietan, ba, uste dut kaotikokin batera, nire talderik ere gustokoena, ez? Eta karo, ni amairu amala oan mabostu urterekin, ba, pentsatzen nun inoiz ez nuela ikusiko Piperrak zuzenekoan, ez? Bakizue Piperrak, nafarrokoak dila, sartagu da, eta, bueno, ba, derrepente 2007an, nik zenbat urte nituen, 19 urterekin, derrepende ikusi genuen Piperrak bueltatzen zala ez denatokietara, eta lehenengo kontzertua Tortxu Urrokin izango zela. Ordune, bueno, barosi genituen sarrerak, eta bueno, jo nintzen jekorako lagunekin, ez? Jo, derrepente, kontzertua sortu aurretik ikusi genuen, ez dakit zenbat jende, karo gelditu zela sarrerari gabe,
bai.
Baina jendea etorrita, Valentziatik, Madrildik, oza, estatu osotik etorri zen jendea, ikustera, bueno, Piperrak, ez? Eta, bueno, gu sartu ginen, eta benetan, bueno, izan zen, inoiz aztuko ez dudan kontzertu bat, ez? Gainera, orain egon ez irakurtzen, egun horretan ere sozia zalko, likagatibu eta jozuten, ni goratzen du Piperra eta Piperra. Eta justo kontzertu aurretik elkartu nintzen, ba, unibertsitateko lagunekin. Eta orduan, ba, azkenen, ba, Pipa haiekin geratu nintzen, eta ikusi nuen Piperrak haiekin, ez? Eta ni goratzen dut hori, inoiz ez dudala pasa, hainbeste ez naizela izan, hainbeste egarri, ez?
Yeah.
Osa, nahi nuen ez dakit, ur botile bat erostera joan, baina eske, beste alde batetik, edo digo, jo, daramat, 10 urte, kontzertu hau ikusi nahian, eta, karo, imaginatu, entre que boi, que pido, que tal, que cual, igual galtzen du kontzertu erdia, eta,
yeah.
Osea, gaizki pasatu nun zeren, eske, zin nuen jarritu, baina beste alde batetik, digo, jo, ze ongi, ze gustora, azkenean, Piperrak ikusten, ez? Eta pixka, kontatu behar duan anekdota, kontzertu eta gero. Karo, kontzertua bukatu zen, eta berri...
Ze urte esan duzu, inigo, 2000
eta... 2000 eta zazpi, zan zen.
2000 eta zazpi.
Bai, gai, gero total, bueno, hainbat kontzertu gehiago egin dituztela eta jarraitu zutela jotzen, ez? Baina, bueno, momentu horretan ez genekin, ez? Eta,
bai.
Bueno, ba, kontzertua bukatu zenean, gainazen azkeneko kontzertua izango ziren hirurak edo laurak, gero berriro, deitu nitun jekorako lagunak eta ez ziaten hartzen, digo, jode, hauek, ke rollo, ez? Zeren gu printzipioz bueltatu behar ginen gero autobusez edo trenez Gasteiz, ez dugu goratzen, baina goizeko 8:00 edo...
Atortxu Urroketik Gasteiz, ez?
Claro, orduan, bueno, deitu nitun eta azkenean ja hartzen diate eta esaten, ez, guia Iruñan gaude, karo, hau normalean ospatzen da, uste dut Berriozarren dela, ez?
Uh-huh.
Edo, bai...
Atarrabian, edo?
Atarrabian, bai.
Bai,
bai ezke egonez irakurtzen eta urte horretan ez dakin non ospatu zen, baina, bueno, bueltatzekotan, oza, ikusi nuen, bueno, de Iruñan zeudela. Eta orain nola bueltatuko naiz ni Iruñara? Bueno, egon nintzen autobusak itxaroten, bueno, kriston, karo, 10.000 pertsona zeuden ere ateratzen, autobus bat hartzea ezinezkoa, taxi bat hartzea ezinezkoa. Eta esken ezen nuen, bueno, ba, jarriko naiz errepidean eta, bueno, autostopa ingo dut, aber norbaitek hartzen nahuen. Eta errepente, ba, gelditzen dira bi gizon, eta, bueno, ba, montatu nintzen, oie, Iruñara zoazte, bai, montatu, ba, montatzen naiz. Eta, bueno, ni lasai, pim-pam, egia da, bueno, ez zirela hemengoak, ez? Kanpotarrak zirela, eta, bueno, beste hizkuntz batean hitz egiten zutela haien artean, ezakite, ekialdeko Europakoak ziren, ez? Errusoak ziren, edo, eta, bueno, montatu nintzen, eta derrepente, emazuten, eta atera ziren, oza, aldatu zuten norabidez, eta atera ziren, como autopistara, zirkunbalaziora, ez? Eta, claro, nila derrepente, zo, kaguen 10, haber no montatu nahi zen, ez? Oza, Iruñara bueltatu nahi dut, eta, ba, ben montatu nez, ez ezagun batzuekin, ni 18-19 urte, eta lasai, eta jo joan zine, eta urrundu ziren Iruñatik.
Bai.
Eta nia derrepente hasi nintzen ja, pixka beldur izaten, eta ni galditzen, oie, seguro zoaztele Iruñara?
Nora eramango nauzu.
Claro, nora eramango nauzu, zior. Ez ez, bai, lasai. Eta jatorrek ziren, galdetzen ziaten abertzen engoen ikasten, gero
bai.
Tipoa ere, bera matematikako, bueno, jakituna zela, eta galdetzeko, asizdean, galdetu teorema bat, gogoratzen dut hori, galdetu niola, digo, baina zer galdetuko diot. Eta, bueno, derrigortu ninduen, esatera, aber, teorema bat galdetzeko, ni galdetu nion, ezekien, gero zantzian hori ez da existitzen, azkenean ja ez dakit zer esan nion, Pitagoras edo ez dakit, bueno, matematikari buruz hitz egiten, horkotxe batean, atortxorro Piperrak ikusten.
Esan dara izun, ez zera, roja ialdi baten ostean, farra zera, indartxo egiteko baten ostean zu matematika zizketan beste persona ez ezagun horiekin.
Baina eski izan zen oso arraroa. Karo, haiek galdetzen ziaten behin da berriz, eta hau, eta ni, bueno, azkenean, Uste dut atera zirela autopistara, ba, bueno,
Bai.
gasolina edo botatzera, ez? Gero berriro bueltatu zen eta utzi ninduten justo lagunak zeuden tokian, eta oso ongi, ez? Baina
Bueno.
egon nintzen, bai momentu batean, non pentsatu nuen, ez? Baina, zergatik, non nago hemen, ez?
Ja.
Atera naute autopista batera, ez ezagun
Bai.
batzuk, ez goaz Iruñara, ez? Eta azkenean, bueltatu ninduten Iruñara, eta gainera, bueno, lagunak, egia da, komentatu berdut, ba, zeudelan kajero bateran ja lo egiten. Orduan, gero, bueno, gelditzen ziren hiru orduak, ba, bueno, ba, hor kajeroan egon ginen, eta gero jak tren hartu
Bai.
genuen, eta bueltatu ginen.
Ze gauza egiten diren gazte zarenean 19 urterekin, eh?
Jodir, jodir, jodir,
Ze
jodir.
gauza egiten diren.
Ni egia da nahiko, oza, autoestop egin izan dudala, ez?
Bai.
Eta gaur egun oraindik, ba, bueno, batzutan igual gelditzen dut jendea, zeren, bueno, ba, oza, niri tokatu zait, kotxea ez nuenean, eta, bueno, ba, ez, uste dute, bueno, ba,
Bai.
noizbait egin behar dela,
Ikusi
ez?
dut 2007ko Atortxu Rock hemen interneteko datuak ongi baldin badaude Berriobeitin izan zen.
Ah,
bueno, bai.
Vale.
Bueno, datorrela orain urrengo musika, urrengo artista.
Por fin llegó el final de la función por esta noche. Es otro día más que va sellando tu destino. ¡Qué bien poder estar, poder ver, acompañado aquí, en el Pinto Rock, entre drogas!
Esan dugu Inigo gaur oso rockero zatozela, honekin ere ze aipatu nahi diguzu kontzerturen bat edo zera zuzenekoren bat edo Segismundo Toxikoman horekin.
Bai, zu ezagutzen duzu Manu Segismundo Toxikomano?
Ez gehiegi.
Ez gehiegi, baina bueno, sonatzen zizun, ez?
Bai, bai.
Gasteizko talde bat da, eta, bueno, nahiko, ez dakit, 80 markadakoak izango zen, adurtzakoak dira, eta nire arazko gustatu zaidan talde bat izan da, eta, bueno, kontatu behar dizu, ni ETS-en aurretik, ba, beste talde batean jotzen nuela, gedari zenekoa, eta, bueno, gure lehenengo kontzertuan ere, ba, urte horrietan izango zen, 2007 horrela, ba, izan genuen gure lehenengo kontzertua Gaztetxean, ez? Eta lehenengoa beste izan zen, hau jo genuen, ez? Las drogas, guri asko gustatzen zitzaiguna.
Omen alde gisa edo?
Bai, izan zen, bueno, ba, guztioi taldean jotzen genuen guztioi, ba, bueno, asko gustatzen zitzaigun. Eta gauza da, lehenengo kontzertu horretan, esan genien lagunei, jo, ba, karo, 30 gara kuadrian, edo ginen gara jortan, eta esan genuen, bueno, etorri bazarete gogoekin, ez, kontzertua zen, arratsaldeko 8:30 bedatzitan, baina hauek ja etorri ziren finos, osea, etorri ziren de lau a lau, ez, gogoekin etorri ziren. Eta derrepente, lehenengo kontzertu, lehenengo abesti horretan, ba, lagun batek hartu zuen kalimotxoko botella bat, azizan
bai.
Botatzen jendeari, eta derrepente, bueno, ba, eman zion soinu mailari, eta zezera apurtu zuen.
Hala.
Orduan, kontzertua, geldituari izan genuen, ba, igual ordu laurden bat, eta bueno, azkenan kontzertu bukatu genuen, eta aste horretan deitzen daute gaztetxekoek, oi ikusi, etorri damen soinu teknikaria, eta, bueno, ba, 300 € ordaindu behar dituztela zuen lagunak, zeren apurtu dute, maiko ez dakit zer, eh?
Ja,
eta,
kalimotxaren
eragin. Niri deitzen daute, oza, igual beste leku bat emaldi baina, karo, lehenengo kontzertu horretan, zegoen jende guztia zagunak ziren, ez? Eta hor du, niri deitu ninduten, eta, bueno, ba, azkenan ni komentatu nuen kuadrian, bagenekien gutxo gora bera nori izan zen, nori izan, izan ziren, eta azkenean,
ja.
Bere gurasoi eskatu behar zieten, 150 € bakoitza, eta azkenen ordaindu behar izan genuen 300 € hori apurtu zutelako hori motivazioagatik ez lehenengo bestian. Ordu, bueno, hori da anekdota.
Hori eta zeren hasiera egiten izandako arazoak kalimotxoaren eraginez, lagun baten kalimotxoaren eraginez. Bukatzeko, gaur bukatzeko begira beste hau.
konbentzional batean pertsonlasko maitatzen urtak pasa ostean altarindik basatzen atzera boltatzenik ez dagoenean balamontu bat bizitzen trenzuk erabazten duenean txurinezka jazten betuz mutiak mozorrotzen putakume tradizioak irabazten zure bizitzak komunetik bera bidaltzean eskandu eskantzean aito amo zenbat urtelekin eskonduko naiz aito amo zenbat urtelekin eskonduko naiz zenbat urtelekin eskonduko naiz aito amo zenbat urtelekin eskonduko naiz aito.
Inigo kantu tradizional bat, aita ama zenbat urterekin eskonduko naiz, ez dakite galbae berezi batetik igarota, ez da roka, rock gogorra, baina disjoki bat ere sartuz, bai. Oso proiektu berezia izan zen Josie Lowley, ez da?
Hori da, bai, zuk ezaguna duzu, ez, Manu?
Bai, ezagutzen ditut, gero, zera kantaria gainera etzen gero ibili, nola zen, anai arrebak taldean edo, ez?
Hemen dirua eta naiz rosa jartzen du, bueno, gero igual hainbat aldi izan ditu, bai. Bai, bueno, nik hori, talde honi buruz komentatu behar dut, nire bizitzan ikusi doan kontzerturik motzena izan zela. Zeren ikusten duzu abesti hau nola minutu batean derrepente ja, bum, leunetik gogorrera pasatzen da. Ba, justo, junintzen 2003an izango zen, arabatakadara, karo ni oraindik batxillerren nengoen 17 urterekin, eta junintzen ba, pare bat lagunekin, ostegun arratsalde batean, ba, hemen Gasteizen montatzen zen, ba, unibertsitateko jai horretara, ez? Eta, ba, jotzen zuen txapelpunkek, eta gero Josie Lowley. Orduan, bueno, ni gogoratzen dut lehenengo hilaran nengoela eta de repente kontzertua hasi zen abesti honekin. Ba, justo aldaketa horretan, abeslariak Matxetek salto bat eman zuen eta de repente hanka apurtu egin zuen. Eta, claro, gugonen lehenengo hilaran eta claro, taldea nahiko bitxia da eta nahiko showmanak dira. Orduan, bertako jende asko pentsatzen genuen, bueno, ba, espektakuluaren parte zela, ez? Bera lurrean egotea, minez gainezka, erdio jukatzen, esaten genuen, bueno, ba, izango da espektakuloa, ez?
Performance moduko bat izango da, ez?
Eta, jo, eta derrepente, ba, hori, minutu bat pasata, beste taldekidez jarraitzen zuten jotzen, baina hola begiratzen, komo derreojo, ja gelditu ziren, eta keba, ambulantzia etorri zen, eta ez dakizen bat denbora, bai, apurtu intzuen, gero operatu inmehar zuten, eta egon zen hainbat hilabete behintzat taldea jo gabe eta gero ja desegin zen eta ordun bueno ba gelditu nintzen Josie Lowley zuzenekoan ikusi gabe, ez? Ordun ba hori da esperientzia.
Zure bizitzako kontzerturi laburrena izan zen, minutu batekoa. Iñaki Alto Alaigirren Matxetek salto egin zuelako eta egundoko aberia egin zuelako, ez?
Hori da.
Bueno, ba horitzapena gaur izan ditugunak, hasi gara Piperrak talderekin, gero Segiz Mundo Toxiko Mano eta bukatzeko Josie Lowley. 15 egun barru ja igual izango dugu kanta, ez? Ingo dugu estanda, ezta? Inigo?
Claro, emaboste egunean, osteguna da, guaterako dugu kanta, posiblemente ostiralean. Ah. Orduan, bueno, kanta aurkezteko interesgarri izango da.
Oso, no. Inigo, besarkada bat.
Mi esker, Manu, beti zala.